Мұқағали асыл дінімізге бас иіп өткен ақын. Оның бір қатар өлеңдерінің мазмұнына қарап отырып осыны аңғардық. Енді оның жырларының адам жанын жылдам баурап алатындығының бір сыры оның ештеңеден шімірікпей шындықты, ақиқатты дөп басып жырлайтынында деп ойлаймын. Кеңес үкіметінің қылышынан қан тамып тұрған кезеңде жазған өлеңдерінде осыны байқадық. Мешіттер қиратылып, дін жайлы ауыз ашқандар жазаланып жатқан кезде Мұқаң қаймағы бұзылмаған қайран дінім қаймағың быт-шыт болды қайдан бүгін, қолаға бет алып, қол қусырып, сәждеге жығылатын қайда күнім деп дінімізді ұстанып, намазымызды еркін оқитын азат күннің ақтаңын армандады. Сан ғасыр бойы қаймағы бұзылмай, момын халқымызбен бірге жасасып келе жатқан асыл діннің қанат қолы қырқылып, мүгедек күйге ұшырағанын айтып күйзелді. Өлеңде жеке ойын айтқанымен күллі қазақтың бір Аллаға бас ұрғанын шын жүректен қалайтыны өлеңнің рухынан анық сезіледі. Демек, Мұқағали бүгін бізге бұйырып отырған еркін заманды аңсап отыр. Бірақ өкінішке орай бүгін ешкім не үшін мұсылман болдың деп айтпайтын уақытта әлі де иманның, намаздың, діннің қадірін білмей жүргендер аз емес. Сондай ақ байқаған адамға ақын құбылаға бет алуды, сәждеге жығылуды биік мақсат ұлы мұрат ретінде көрсеткен. Ал осыдан бірнеше жыл бұрын қазірде намаз оқып, дін ұстануды қорлық көріп, намыс санайтын адамдарды да көзіміз көрді. Адамдар мен мұсылманмын деп айтуға ұялған кездерді сізбен біз бастан кешірдік. Дін біресе апиын деп, біресе ескіліктің қалдығы деп әртүрлі алып қашпа әңгімелерге душар болды. Міне, Мұқағалидің мұқағалилығы сол, ол көпшіліктің ығымен кете бермей дінімізді мадақтап жыр жазды. Бұл оның батылдығы мен парасаттылығының бір көрінісі. Мұнымен де шектелмей, сатпаймын, сатқан емен дінімді мен. Өлмейтін, өшпейтұғын күнім білем, таппайтын күнде тұным, түнде тұным, мұсылман Мұхаммедтің үмбетімін деп маржан сөздерін тізбектей түсті. Дәл осы шумақ бүгінгі таңда ақшаға, басқаға қызығып, өзінің ата діндерінен безіп, өзге дін қабылдап кеткен қара көздерге дырау қамшы болып тисе еді. Аслында да солай. Бұл жалғанда не сатылса ол сатылсын, дінді сатуға болмайды. Исламнан шығып мұртат болу өте ауыр күнә. Мұсылмандықты тастап шоқынып кеткен қазақтар бүгінде Алланың мәңгілік қорғауындағы өзгермеген, бүлінбеген Құранды емес, адамдар тарапынан бұрбаланып кеткен түрлі кітаптарды киелі кітабымыз деп ұстанып жүр. Бұл әрине ұлтымыздың ең ауыр қайғысы, сүйегімізге басылған таңба. Басқаны қойып, енді өзінің қазақ тілінде шоқынып жатқан қазақтарға Алла ынсап берсін дегеннен өзге айтарымыз жоқ. Мұсылман үмбетінің күндіз түні ғибадатпен, еңбекпен айналысатынында Мұқаңның талданып отырған өлеңінде қамтылған. Таппайтын күнде тұным, түнде тұным, мұсылман Мұхаммедтің үмбетімін деп ислам діні тоң мойын жатып шерлерді жақтырмайтынын бірақ ауыз сөзбен түйген. Мұсылман адам жатпай тұрмай еңбектенуі тиіс. Тек мешітте намаз оқумен ғана шектеліп қалмай, ғылыммен, инновациямен, жаңа технологиялармен де айналысқан жөн. Ең мықты экономист те, ең мықты физик те, білгір дәрігер де мұсылмандардың арасынан шығу керек. Сонда еліміз қарқындап дамитын болады. Мұндай жетістіктерге жету жолында Мұқағали дінмен байланыстырады. Дін ғылымның анасы, дін ғылымның әкесі, ғылым діннің баласы, дін ғылымның көкесі деп жырлайды. Өйткені бүкіл жаратылыс атаулы дін дегеннен өзге ешбір сөздің аясына сыймайды. Математиканың да, физиканың да, химияның да, қоғамтанудың да терең деген сайын ақиқатпен ұштасатын байқаймыз. Сондықтан дін ғылымның анасы болуы заңды. Біз талдап отырған өлеңнің соңында Мұқаң қан аққан қайран менің мұсылманым, осыма екі ортада қысылғаным, бірігіңдер әлемнің мұсылманы, құрбан болсын Құдайың үшін жаның деп әлемдегі иісі мұсылмандарды бірігуге шақырған. Бұл да дәл бүгінгі күні айтылуға тиіс ұран секілді. Өйткені балапан басымен, тұрымтай түсімен кеткен мұны аумалы төкпелі заманда мұсылман мемлекеттер бастар бірігіп, ынтымақ құра алмай отырғаны жасырын емес. Кешегі Астана қаласында өткен Ислам экономикалық форумның ұйымдастырылу мақсатының өзі осы олқылықтың орнын толтыруға арналған болса керек. Шынында мұсылман елдері бірігіп, бір күш болмаса тозған қазды топтанған қарға жейтінің кері келуі ғажап емес. Сөз соңында айтарымыз, Мұқаңның осы өлеңінде айтылғандай, дініміздің қаймағы бұзылмасын, намаз оқымай жүрген бауырларымыз сәждеге бас қойсын, елімізде дінін сататын опасыздар болмасын, және күндіз түні тыным таппайтын еңбекқор үмбет болып жассын. Уа ахиру дауана, алхамдулиллахи раббиль аламин.